да е му избагава дейте, какаршна е преведена, коментирана от никога божанска милости, аз и бхакти веданта с вами Шрила Прабхупада. 13 поглавие, текст 4. Просим, понавляйте за мама. Тат. Да. Тистам. Трам. Polje dejavnosti. Jad. Kaj? Tudi. Jad drug. Kakršno je. Ča. Also. Tudi. Imeti kaj? Vikari. Spremeniti. Jadaha. Iz katerega? Ča. Tudi. Jad. Kaj? Sahna. On. Ča. Tudi. Jaha. Kaj? Imeti kaj? Prabavaha. Tudi. Tad. Tisto. Samasana. Povzetku. Mi.
Mi.
Iz mene. Shrunu. Razumeti.
Tat kshetram yat yadruk. Tat kshetram yat yadruk.
Tat kshetram yachu yadrukya.
Yad
vikari yatascha yad. Sacha yo yad prabhavascha. Tat samasena mesru.
Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami.
Превод Негове Божанска милост Бхакти Веданта с вами Шрила Прабхупада. Просим, понавляйте за мана. Но, please, here. Да, бити вам накратко описал поле делования Негово состава, спремембе, которым е подложено и Негов извор. Ter ti pojasni, to je poznavalec polja delovanja. In kako vpliva nanj. Prosim te, prisluhni komentar. Gospod Borjun je opisal naravo polja delovanja in njegovega poznavalca. Človek bi moral poznati ustroj materialnega telesa, vedeti, katere snovi ga sestavljajo, pa tudi pod čigavim nadzorom deluje, kako se spreminja, odkot prihajajo spremembe, kateri so vzroki za nje, kaj je končni cilj individualne duše in kakšna je njena prava narava.
What the ultimate goal of the individual soul is, and what the actual form of the individual soul is. One should also know.
Poznati bi moral tudi razliko med individualno dušo in naddušo. Njune vplive na polje delovanja, njune zmožnosti in tako dalje. Vse to spoznamo, če razumemo Bhagavad Gita, kot jo podaja Vsevišnja božanska osebnost. Paziti pa moramo, da Vsevišnjega Gospoda ki prebiva v vsakem telesu, ne poistimo za individualno dušo, živo. To je, kakor bi enačili mogočnega, nemočnega.
Tatkshetra yad adrucha yad vikari yadrascha yad sachayo yad prabhavacha tat samasena me suru. Now please hear my brief description of this
Zdaj bom na kratko razložil polje delovanja njegovega poznavalca. Njegovo sestavo spremembe, katerim je podložno, in njegov izvor, ter ti pojasni, kdo poznavalec polja delovanja in kako vpliva na, prosim te, prisluhni. Sarasvati Devi, Ola Vani Pracharini, Nirvishesha Shunyavadi, Prashtati Dasharini.
So, I'm embarrassed, Maharaj, as I told you, you should have given class, but insisted.
Rekel sem, da bi Maharaj moral imeti predavanje, ampak je je vstral, da ga imam jaz. Tukaj piše v tem verzu, da opisuje polje delovanja, kako je sestavljeno, kakšne so spremembe, katere obstajajo. Da je poznavale spolje delovanja in kakšni so njegovi vplivi. Torej Prabhupada je to zelo lepo povedal v svojem komentarju. Da kšetra polje delovanja je to materialno telo. In kako je sestavljeno? Kasneje je opisano tudi, da to telo sestavlja naše karma.
So this body is made up
torej to telo je narejeno iz
by the soul
narejeno zaradi duše. Prabhupada da primer. Prabhupada dava primer, kako se oblačimo rokav, da so rokavi tam, polovra, zaradi tega, ker so roke tam in hlače imajo takšno obliko zaradi oblike nog. Torej podobno glede na pretekle delovanje karme. Glede na karme in prejšnje življenje nam je dano to materialno telo. Materialnih telesih obstaja 8 400 000 različnih življenjskih vrst.
Varakana 80 lakhs plus 4 84 species
8 400 000 členských vrst. Различné телеса. Torej, ta različna telesa so nam dana za preteklo karmo. In karma se stavlja naša naduša. Kakršne koli dejanja delamo, naduša v srcu gleda. Prabhupada je do primer. Kot dve ptice, ki sedijo na istem drevesu. In ena ptica uživa in je sadove. In druga ptica samo gleda. Torej, kakršno koli karmo naredimo, na duša nam daje korist te karme. Ali celo neutralno. To je zelo znanstveno. Ne moremo iti stran brez trpljenja. Reakcije slabe karme. Ne moremo iti stran, ne moremo pobegniti. Brez da bi bili vključeni v dobro karmo. To je zelo znanstveno. Krišna nas gleda v našem srcu. Včasih pozabimo to. Človeška oblika življenja je narejena zato, da se dokažemo v zavesti Krišne. Da lahko uživamo ali zadržimo. Ampak glede na polje delovanja, na čute, čuti prevzame živa bitja. In ujezi zasidra dušo v čutno živanje.
So this sense gratification,
torej to čutno zadovoljevanje,
is forcing us to commit so many sinful activities.
Nas prisili, da izvršimo toliko grešnih dejanj, čeprav tega nočemo. Kaj te čuti in um? Prežijo nad nami. Torej, pod kronologiji je v druge smeri.
Manasastu parabuddhiryam buddhiye parasastu saham. So, above the object of the senses are the senses. And above the senses is mind. And above mind is intelligence.
Nad čuti je um. In nad umom je inteligenca. In nad inteligenco je. Smo mi, je duša, in nad dušo je nad dušo. In to je hierarhija. Ampak postali smo žrtev. Duša postane žrtev. Žrtev. Čutnega zadovoljevanja. Torej, jezik je najbolj lakomen od vseh čutov. Zelo težko ga kontrolirati. To sem občutil sam pred kratkim. Ker v starosti ne bi smeli jesti določenih stvari, ampak smo zasvojeni. In kaj narediti? In da bi se to spoznali. In od vseh čutov je jezik najbolj lakomen, zelo težko ga kontrolirati. Torej čuti prevzamejo oblast. Nas prevzamejo. In nas povleča v peklenske pogoje. Posebej čutno zadovoljevanje. Vsi čuti, vseh pet različnih čutov. Teh pet čutov. Prejšnji primer podan Srila Prabhupada v Bhagavad Giti. Ti versi predstavljajo pet čutov. Mislim, da ta slika vzeta ven, kakorkoli. Torej, teh pet konjev vleče kočijo v pet različnih smeri. Torej, kočija bo pod pritiskom in se bo morda celo zlomila. Isti primer je za nami. Vedno nas čuti vlečejo v pet smeri. Vlečejo nas. To ustvari pritisk in vibracije. Ne moremo zadovoljiti njihove želje, njihove zahteve. In um je nad čuti. To je telo, ki ga opisuje polje delovanja, čutno zadovoljevanje. Nad čuti je um. Um naj bi kontroliral čute. Um pomeni sprejeti in zavrniti. Um je neprestan tok misli. Objekt. Čutno. In od tam se razvije misel. Oči vidijo lepota. In oči kontaktirajo, zaznajo ta objekt lepote. In iz kontakta se ustvari čutno zadovoljevanje misli. In te misli se stavljajo um. Torej, um bi moral nadzorovati čute. To je pravi scenarij. Ampak se ne zgodi tako. Če misel pride zelo počasi in zelo stabilno, je umiren. Objekt zaznave in čuti, ga dotika, razvija se sa misel in zelo hitro pride čutno zadovoljevanje in um, katerega to sestavlja in um je vznemirjen pod pritiskom. Vibracije. Torej, da bi lahko umirili um, moramo izbrati čist objekt zaznave, da se naše čuti očistijo. In misel, ki prihaja iz tega, je zelo mirna in stabilna in blažena. Ampak vsi čutijo stvarje misli in misel prihaja čez um zelo hitro. Se um znemiri.
So, it's like a river, monsoon time.
Kot reka, ki včasih teče zelo počasno in postopoma, je voda zelo mirna, zelo kristalno jasna. Ko je on zelo miren in stabilen, nas naredi blažene. Kurje, ki teče zelo nemoteno, zelo lepo.
Je.
Torej objekt čutne zaznave naredi misel in um se znemiri, zelo turbulentno postane um. In on postane zelo nemirjen, zelo na naravi. In temu pravimo narost. Um nas naredi norega. Torej, šef uma je inteligenca. Hodoben um. Šef uma je inteligenca. In inteligenco definiramo kot diskriminativna fakulteta, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj je slabo. Inteligenca to diskriminira. Kar pritiska iz čutov in čutnega zadovoljevanja, iz uma in inteligence, tako zelo pritiska. Torej nas naredi zelo znamirjene. Torej celoten proces je postati Goswami. Goswami pomeni, da postanemo gospodar svojih čutov, ampak večina časa običajno ljudstvo postane žrtvo svojih čutov. Ne morejo kontrolirati svojih čutov. Torej ta inteligenca diskriminira v našem telesu. Kateri čute, kaj narediti z našimi čuti, kaj naj bi jedli, McDonald's ali piščanca ali dober prašadan v templju. Inteligenca bo diskriminirala in mi bi morali prakticirati, kaj inteligenca govori, ker nas večino časa vleče in pristanemo v jarko. Torej, to je scenarij. Torej, Prabhupada je na koncu komentarja rekel, zelo lepo stvar, morali bi biti previdni, da nimamo vrhovne božanske osebnosti za individualno dušo živo. To je nekako primerjati. Kakor bi primerjali mogočnega in nemogočnega. Torej, na duša gleda ptič, ki je sadove svojega delovanja. Torej, na duša.
Mist.
je spregledano, ker večino časa morali bi se spomniti, da je v našem srcu nad duša. Morali bi se bati delati napačne stvari zaradi tega, ker gleda. Gleda skozi zrak, skozi ogen, skozi sonce in luno, skozi noč, skozi dan. Mi smo pod nadzorom. Neprestano smo pod nadzorom. Torej včasih imamo težnje te stvari pozabiti. In zaradi tega razloga čuti prevzamejo oblast in um prevzame. Hierarhija našega sistema se obrne na glavo. Objekti čutne zaznave prevzamejo, čutne zadovoljanje prevzame um, nas prevzame, inteligenca prevzame in oboga duša trpi kot karkoli. Torej, morali bi postati Gosvami. Torej, to je polje delovanja telo. Kako je sestavljeno? In kakšne so njegove spremembe? Šest sprememb, katere telo prestaja. Torej, raste in potem obstaja. In na koncu oslabi in umre. In to je upravitelj tega polja delovanja, duša in na duša. In kakšni so njegovi vplivi. Torej, to je zelo lepo opisano v Bhagavad Gita. Celotno poglavje je na tem vprašanju. Celotno poglavje zgosti to vprašanje. Od teksta 5 do... Torej, nočem vam vzeti veliko časa. Nič novega ne obstaja, kar še ne veste. Vse že veste. Torej, imate kakšno vprašanje? Če je kakšno? Hvala za lekcijo. Govorili ste o nudem umu in kako naj se spoprijemamo z njim. Torej, če imamo očiščen objekt našega zaznave, potem misli, ki prihajajo v kontakt z temi očiščenim objektom, ki ga čuti, ga kontaktira, se pride v kontakt z njim. Torej, če je objekt zaznave očiščen, potem bodo tudi čuti. In objekt zaznave naše čuti ustvarijo misel. Torej, če imamo misli o čistih objektih, bo misel prečiščena. Torej, morali bi vedno biti naše polje delovanja, bi moralo biti božansko, mantrati, uživati, častiti prasadam, peti, plesati, se družiti z baktami, oboževati bakte, oboževati Šrila Prabhupada, posebej mantrati Hare Krishna Maha Mantra in častiti božanstvo. dotače na paralelnih linijah. Torej, Krišna daje vsem vse, kar potrebujemo. Torej, mi preživimo kot žrtve nad, nad našimi čuti. Drugače nam je dano vse, kar potrebujemo in vsem živim bitim tudi. Ampak smo pod nadzorom žrtve naših čutov. Torej, um je lahko kontroliran. Če smo v našem duhovnem življenju, znotraj duhovnega življenja, tudi če delamo zunaj, se lahko osredotočimo na zavest Krišne, na kakršnokoli dejavnosti. Lahko ostanemo zavestni Krišne. To je naša skrivnost. Očiščen predmet, objekt, očiščene misli, očiščen um. In to je priporočil Prabhupad. Enkrat je prišel k meni. Ker je čisto vdano služenje, popolnoma čisto in transcendentalno. Torej, misel, ki prihaja iz tega in gre v um, bo mir, um miren, blažen in srečen. Če hočemo kontrolirati um, moramo narediti, kaj je prav. In kaj ni prav, moramo samo pustiti odreči in ne misliti na to. Včasih um ne sliši, ki nas kontrolira. Ampak trikrat na dan bi jo morali pomesti za metlo. Da vzamemo mrzlo prho poleti in vročo prho po zimi, ali obratno bo naš um ponaral. Torej moramo narediti tisto, kaj je čaščeno. Torej to je to, kaj lahko naredimo. Najlažji, najboljši proces je peti, mantrati in častiti božanstva in uživati in častiti prasadam. To so najpreprostejši načini, kako očistiti um. Hvala zelo lepa za lepo lekcijo. Hvala, da ste prišli sem po nekaj časa. Moje vprašanje je, tako včasih opazim, ko delam neka dejanja. Ko berem ali pojem kirtan, po nekaj časa se mi zdi, da to začasno, ker je blaženo, ampak tudi postanem prenasičen tega. Ko se prenasičen se eno dejavnosti, kot je petje in uživanje prasadama, je treba zamenjati prasadama v nekaj drugega, torej čestiti božanstva. Ali delati nekaj drugega, neko drugo dejavnost v zavest Krišne. In to je, kaj bi morali narediti, tako lahko postanemo očiščeni v kakršnikoli dejavnosti, katero delamo. Torej moramo vedno zamenjati predstave. tako kot v petju, tudi zamenjamo na začetku, se osredotočamo na sveto ime. Ko smo malo otrujeni, osredotočeni svojega uma, se osredotočimo na zabave. In ko smo otrujeni od tega, ali se um ne osredotoča na to, potem se osredotočimo na kvalitete. Potem, ko se otrujeni od tega, potem je duhovni svet. Ali se lahko osredotočimo tudi na čiste bhakte. Ali se lahko osredotočimo na bhakte in te stvari. Vedno lahko zamenjamo predstave, ampak naj bo to v zavesti Krišne. Lahko gledamo celo televizijo. In lahko celo gledamo televizijo. Gledamo 24 ur na dan iskon televizijo. To je zelo lepo tudi. Lahko gledamo YouTube. Veliko temple v živo, ki imamo Mangalarati. Tudi tam je zelo veliko. Je še kakšno drugo vprašanje?
Hare Krishna,
hvala sem hvaležna, da sem vas poznala. Moje vprašanje je, kaj pomeni, da je um čist. Torej moramo doseči nivo, kjer nimamo več misli, ampak on bo vedno tam, kot duh, in vedno vas bo nadlegoval, vedno vas bo strašil, vedno bo tam. Lahko spremenimo um, lahko spremenimo zavest, lahko spremenimo funkcijo uma, ampak ne moremo se ga znebiti. Prišel bo z nami do konca, živ in mrtev.
Passes from a beautiful pregnant flowers. It takes the smell along with
zrak, ki vzame von rože in jo ponese. Torej ista stvar. Um, čuti in inteligenca nas bojo spremljali v naslednje telo. Tudi v drugem telesu nas bodo spremljali. Zato torej v tem življenju ali naslednjem življenju ali katerem koli življenju bomo morali očistiti svoje čute, um, inteligence. Morali bomo. Zasledujejo nas. Vedno bodo z nami. Tudi ko gremo v duhovni svet. Torej del nas je duhovni um, inteligenca in duhovni ego. Ampak ko pridemo v duhovni svet, dobimo eksterno materialno telo in subtilno telo. Torej to nas prekriva. Ko so očiščeni naši izvorni čuti, um in duhovna identiteta je odkrita. Torej živimo z našimi duhovnimi čuti. Torej, tukaj imaš še kakšno drugo vprašanje.
Vreda,
hvala lepa.
Čau.